Serviciul de noapte. Suntem aici să vă auzim.
Și ne întoarcem, prieteni, la campania noastră antidrog. Vă auzim la 021 312 1054 și 021 312 3558. Reintrăm pe Facebook la pagina România Actualități și suntem și pe WhatsApp pentru mesaje la 0748 887766. Invitată Alina Dumitriu, activistă și directoară executivă a Asociației Sens Pozitiv. Îți spuneam, Alina, înainte de a încheia prima oră, că vreau să venim puțin concret pe niște lucruri pe care voi ONG-urile credeți că trebuie, care credeți că sunt esențial de făcut pentru politicile publice în domeniul antidrog. Te rog.
Ți-am dat și aia, ci studiul înapoi. Exact. Acolo, în studiu pe care îl găsiți și online, pe FES, avem și recomandări la sfârșit. Noi am recomandat renunțarea la pedepsele penale pentru cei care posedă în vederea consumului propriu și eliminarea condamnărilor din trecut. Așa. Servicii, deci nu avem servicii, again. Nu merge nimeni să ia seringele din perentar să le ducă unele curate. Pentru că consumatorii de substanțe nu se opresc din consum atunci când nu mai au seringi. Ei ori să folosească unele din, nu știu, prima băltoacă sau o să folosească în comun cu cineva, adică unele folosite din prima băltoacă sau în comun cu altcineva. Deci servicii de prevenire, de îngrijiri și de tratament. Da. Evaluarea. Cine face evaluarea acestor oameni? Adică cine evaluează medical? În alte țări se merge la ei în zonă. Sunt spitale, clinici și așa mai departe care știu să lucreze cu consumatori de substanțe, sunt pregătiți să lucreze cu ei și cine evaluează? Cine le face acum testare pentru HIV, pentru hepatite? Consumă la venă și apoi transmit pe cale sexuală partenerei, de exemplu. Adică, iar dacă îi punem pe tratament, da, pe cei care au HIV, dacă sunt inițiați în terapie medicamentoasă, nu mai transmit pe cale sexuală. Este imposibil să transmită. Știm asta din 2008. Dar, nu știu, fac autoritățile române treaba asta? Nu o fac. După cum ați văzut, noi am cerut, că zicea Alexandru în prima parte a emisiunii, despre Agenția Națională Antidrog, fosta. Noi am cerut mutarea ei, n-am cerut desființarea. Noi am cerut mutarea ei, da? Tocmai pentru că vrem să renunțăm la acest model al dreptului penal și să trecem pe modelul sănătății publice. Am cerut mutarea sub Ministerul Sănătății sau sub prim-ministru, pentru că așa sunt omologele din alte țări.
Păi s-a făcut mutarea sub prim-ministru, dar s-a făcut o instituție cu un nume imens.
Da, da.
Care nu face nimic.
Da, știu.
Și care așteaptă, că nu face. Și care așteaptă o numire politică acolo pentru funcția de președinte.
Exact.
Ceea ce mie unul nu mi se pare ok.
Am înțeles că ultima oară era mandatul USR. Nu știu pentru cât timp, dar uite că este doamna de la PNL acolo în continuare.
Păi, ea este vicepreședintă.
Da, da, e președintă interimară acum. Deci conduce șandramaua. Și doamna nu știe principalele modele de
știi ce am constatat, Alina,
publice
în emisiune și ai spus-o nu odată. Trebuie mers acolo. Trebuie mers în ferentari, trebuie mers
în
la
zonele, garanul, în zonele care se consumă,
în zone
da.
De risc.
Da. Trebuie
deci
relație cu oamenii
ăștia. Aștepți, trebuie
nu,
să te duci la
nu
ei.
Nu pentru că au fost respinși de atâtea ori că nu mai merg. Eu am avut clienți, pacienți, beneficiari, cum vrei să le spui, care au murit sub platanul de la Gara de Nord. Nu au vrut să plece de acolo. Am vrut să le duc medic și nu au vrut. Nu mai au încredere. Au fost, când eram pe ambulanță, mă așteptau miercurea seară în Gara de Nord să le chem eu salvarea. Cu blocaj renal, cu d-astea, adică cu nasol. Se tăvăleau pe jos de durere. Nu aveau încredere să cheme salvarea fără ca eu să fiu de față. Și să stau acolo când vine salvarea și să insist ca ei să fie preluați și duși la spital și așa mai departe. Deci, Da, nu mai vor, nu mai vor să fie jigniți, nu mai vor să fie numiți jegoși și așa mai departe, să se mire medicii, cadrele medicale că put. Păi, dacă stau pe stradă și n-au unde să se spele, nu știu, sunt servicii pentru persoanele fără adăpost, se ducă să facă un duș la un moment dat. O doar o dată la câteva zile, dacă nu fiecare zi. Au unde să meargă să facă asta, să spele hainele. Servicii, niște mașini de spălat, da? Și cu uscătoare. Își bagă hainele acolo, le dai niște halate, să stea îmbrăcați în niște halate, în ceva. Și după aia așa hainele lui se îmbracă după ce a făcut și un duș, e curat și pleacă. Nu. Atunci, da, put, cum zic medicii. Unii dintre cadrele medicale. Am fost de nenumărate ori, Alexandru, să la amputări cu ei. Aveam la un moment dat pe ambulanță The Guardian și colega mea de pe ambulanță îi traducea jurnalistului, unul mare, ce vorbeam eu cu beneficiarii. Și pentru că na, le oferam servicii, eu le oferam seringile, ea era la laptop, vorbeam și despre faptul că îi aștept în spital săptămâna aia, nu știu ce, și a apărut una dintre cliente pe prelungirea ferentară, făcea sex work, alerga cu încă două tipe în spatele ei și era mega, mega fericită și țipa: ia-i Alina, mi-a tăiat degetele, ia-i Alina, mi-a tăiat degetele. Și colega mea traducea. Și tipul ăsta s-a blocat și a crezut că el nu înțelege ceva, adică, na, de ce se bucură tipul ăsta, cum adică i-am tăiat degetele și de ce se bucură că i-am tăiat degetele? Săraca avusese cangrena la 2 sau la 3 degete, fusese la Floreasca și au refuzat-o. Au refuzat-o și putea să-i plece infecția, să facă septicemie. Și mi-au zis colegii mei, nu fusesem tura aia de zi, de noapte, nu știu, fuseseră ei că eram în spital, pe secția de spital, și mi-au zis și am zis ok, vreau șofer, că eu nu conduceam, adică să unul dintre băieți, că nu erau șoferi neapărat, erau tot din lucrători sociali. Mi-am zis, unul dintre voi să conducă ambulanța, mergem, o luăm, vorbesc eu cu ea, am vorbit cu ea, m-am dus, am luat-o și m-am dus la Floreasca, m-am așezat la coadă, mi-a cer numărul de ambulanță, i-l-am dat, că așa se face la... Și după aia când m-a întrebat care e problema, i-am zis, problema este că a venit doamna, i-a dat antibiotic, nici măcar nu i-ați explicat cum să ia, pentru că a luat doză dublă și ne-a vomitat săraca în ambulanță și a vomitat și acasă. Deci, a venit alaltă ieri și ați refuzat să o tratați. Și acum am venit cu ea și vreau să spun că nu plec de aici până nu rezolvați degetele. În fine, s-au chinuit o grămadă, că i-a consumat și substanțe, să-i găsească venele, nu i-a găsit. Oricum, mi-a zis ospitalul, aveți noroc că e Roxana. Deci era o doamnă doctor rezident, tânără. Și s-a ocupat de ea. Deci nici nu i-a mai păsat că nu poate să ia sânge, că voia să vadă dacă are HIV, hepatită B, hepatită C. Oricum trebuie să te comporți cu toți cei care ajung pe masa ta de operații, ca și când ar avea. Problema nu e ăla care se știe că are, că ăla și-a tratamentul și nu transmite. Problema este chit că te înțepi. Adică e un virus handicapat, efectiv, că el nu-și mai face mendrele, îi dă în cap tratamentul și este efectiv îl handicapează. Pe când ăștia care nu știu că au și au încărcători virale de milioane, ăia sunt problema, știi? În fine, ideea este că a operat-o și am luat-o a doua zi, tot cu ambulanța, și de-aia mi-a rămas săraca recunoscătoare și se bucura că m-a văzut, e Alina, mi-a tăiat degetele, da. Știi? Dar am mai fost, adică am mai fost, na, am mai fost cu tăia membre, pentru că nu-i primeau. Deci nu-i primeau. Știi, și trebuia să stau, am stat odată în camera de gardă la Floreasca, cred că am stat vreo 7-8 ore cu două măști, pentru că era vorba despre mână, avea o mână de 5 ori mai mare decât cealaltă, nu-ți exagerez. Era o tromboză, ori elefantiazis, dar nu știam ce, știi, trebuia să îi vadă venele și așa mai departe. Dar avea și un picior care era efectiv în putrefacție și mirosea atât de rău că și-au adus un fel de aer condiționat, și cum se explică, era cât un frigider, așa l-au adus pe roți și cu nu știu câte măști și am stat acolo până l-au tratat, adică până iau... O trebuie să-i taie mâna, dar știi, adică dacă nu mă duceam, nu se întâmpla. Și atunci oamenii ăștia respingi o dată, respingi de două ori, respingi de trei ori, ajung să prefere să moară pe stradă, știi? Așteaptă sfârșitul.
E impresionant. Vine rubrica Părintelui Constantin acolo.
Paznicul farului.
Părinte Constantin Năcula, înșelăciunile de pe rețelele de socializare în care se folosesc imaginile unor preoți și călugări au ajuns la un asemenea nivel încât Patriarhia Română a lansat un mesaj de avertizare. Oamenii aceștia chiar nu mai au niciun Dumnezeu?
Păi de unde să-l aibă? Gândește-te că în mare parte cei care fac astfel de materiale sunt retrași pentru o vreme, probabil peste 6 luni, în spații de reculegere, unde au tot timpul din lume și toate mijloacele să construiască astfel de elemente de difuzare a minciunii. N-au Dumnezeu, pentru că nu ca să-l găsească pe Dumnezeu s-au retras, ci pentru că foamea de bani atât de mare încât nu mai există scrupule. Eu am spus să nu ierte Dumnezeu, mai cu seamă că în mare parte victimele sunt bătrâni. Foarte mulți oameni în vârstă m-am trezit și eu deseori, odată certat de un domn că și-a dat banii la o chestie de credit financiar, de parcă îți dai seama cum arăte un reverend de mare finanțist. Alții au mușcat-o din reclama cu crema de oase, adică oamenii n-au scrupule. În ciuda tuturor eforturilor făcute către Ancom și către Facebook, să știi că nu sunt deloc atacabili. Ai senzația că sunt stat în stat și că cineva n-are curaj să se ocupe de ei. Continuă să prolifereze și, ca orice ciupercă intrată în construcția unei societăți, fac victime. Sigur că, din punctul meu de vedere, e o lipsă de reacție a statului român, n-are nicio legătură cu altceva. O trebuie să fie de rușine cei care ne fură, dar și statul român care nu-și apără cetățenii are o problemă majoră.
Să remarcăm din nou faptul, Patriarhia atrage atenția, să nu fie dați bani pentru asemenea înșelăciuni.
E bine ca în general să verificăm toate informațiile și să nu investim în amendarea propriei noastre nătrângeli. Cam așa.
Părinte, la Tokyo, în capătul celălalt al pământului, se va construi o biserică ortodoxă în stil maramureșan. Îmi amintesc că în urmă cu mulți ani l-am avut la invitat la maraton pe părintele care slujește acolo, un om de toată isprava, un om deosebit. E și un cimitir ortodox acolo. Cum e, părinte, să bată o inimă creștină în țara soarelui răsare?
Pe acolo bate de mult, pentru că printre încreștinătorii Japoniei și Chitaiului sunt doi monahi în actuală Republică Moldova, de pe teritoriul Moldovei de azi, la Chișinău. Noi am uitat. Habar n-avem istoria propriei noastre țări, îți spun eu. Acolo bate o inimă în modul în care bate și pentru că oamenii de acolo sunt absolut remarcabili lipiți de ortodoxie. Nu uita că e un spațiu al misticului luminos. Îți închipui că se potrivește ceva mai frumos cu învierea decât chakra, o florire de cireș? Oamenii sunt pregătiți pentru asta și Hristos e același. Raza învierii a pătruns în inima lor pentru că era pregătită pentru asta.
Duminica este a Sfântului Ioan Scăraru. Dintre cele 30 de trepte, vreau să o comentăm pe ultima, părinte. Legătura celor trei virtuți, credința, nădejdea, dragostea.
Eu cred că nici nu trebuie să comentăm prea mult, trebuie să înțelegem că toate trei merg împreună. Eu aud oameni care spun că sunt credincioși, dar deznădăjduiesc sau speră, ca să folosesc un termen mai nou, speră foarte mult, dar urăsc. Când una dintre virtuți lipsește, lipsesc toate trei. Așa e construcția făcută, așa a dat-o Dumnezeu, așa ne-a dăruit-o, așa se împlinește ea. Ca un întreg din care răsare învierea.
Mulțumesc, părinte, pe săptămâna viitoare.
Doamne ajută!
Da, am mai lăsat puțin acest moment de reflecție la cuvintele părintelui Constantin Necula. Doamna Alina Dumitriu, mergem la un eveniment de actualitate care este legat de ceea ce vorbim noi. La Centrul de Evaluare și Tratament a Toxicodependențelor pentru Tineri Sfântul Stelian din Capitală vor fi activități cuprinse în programul terapeutic creativ. Printre aceștia se află psihoterapie individuală și de grup, ergoterapie, sport și tratament. Asociația Zi de Bine a creat și inaugurat luni, pe 16 martie, 5 saloane. Organizatorii vor să concretizeze un program terapeutic în regim rezidențial cu saloane individuale. Acestea din urmă vor fi pentru tineri cu tulburări legate de dependența față de consumul de substanțe. Angela Cerven a fost acolo.
Centrul a fost realizat pentru continuarea tratamentului numită post-cură. Ce pacienți vor fi tratați, ne spune psihiatrul Eugen Hriscu, cel care coordonează științific programele Asociației Zi de Bine și proiectele Creativ.
Oameni care sunt pe picioare sunt aparent normali din punct de vedere al sănătăților fizice, dar care au nevoie de tratament care este în principal psihologic pentru dependență. Au nevoie să învețe cum să facă față atunci când apare pofta de consum, cum să refuze în momentul în care cineva le oferă, cum să-și schimbe viața. Toate aceste tehnici și instrumente psihologice care să-i ajute să funcționeze fără substanță.
Câte spații are centrul aici?
5 rezerve. Fiecare rezervă are pat și baie proprie. Avem 5 locuri de tratament pentru persoanele cu dependențe. De acești 5 pacienți se vor ocupa 2 medici psihiatri, 2 psihologi, un ergoterapeut, un instructor sportiv. Spitalul are în structura asta și un preot și, de asemenea, mai mulți infirmieri și asistenți medicali. Sigur, acești profesioniști se ocupă și de restul pacienților spitalului. Spitalul are 45 de paturi, din care aceste 5 sunt doar o mică parte.
Când începe activitatea centrului?
La începutul lunii aprilie, urmează în perioada următoare o parte extrem de importantă, aproape mai importantă decât renovarea fizică a spațiilor, și anume constituirea ofertei de servicii, training-ul pentru personal, care deja a început. E nevoie să comunicăm pacienților condițiile de internare, condițiile de includere, cine se potrivește pentru acest centru, cine nu se potrivește. De asemenea, să construim regulile dinăuntru. Din experiența noastră și de la Voila, cam un an de zile durează acest proces de negociere și de construire a ofertei de servicii. Pacientul ne dorim să fie prins în activități terapeutice de dimineața până spre seară.
Cum ar fi?
De exemplu, eu am obișnuit a unui pacient în centru creativ ar putea începe undeva în jurul orei 7:30 cu trezirea, apoi va fi o înviorare de dimineață, deci practic o activitate sportivă coordonată de un instructor sportiv. Apoi, după micul dejun, va fi o primă ședință de grup, de terapie. Apoi vor urma consulturile individuale, pentru că vor avea întâlniri unul la unul cu medicii psihiatri sau cu psihologii. După care vor fi, bineînțeles, masă de prânz. Va fi apoi o activitate de tip ergoterapie și ceva legat de sport și încă o terapie de grup pe final. În momentul de față, e nevoie de definitivat partea birocratică legată de decontarea prin casa acestor noi locuri care au un statut special în momentul de față, față de restul paturilor de psihiatrie acuți.
Cine poate să beneficieze de activitatea centrului?
Beneficiarii potențiali sunt persoane adulte, deci peste 18 ani. E nevoie să aibă un diagnostic de dependență, să fie avut niște încercări nereușite în trecut. De asemenea, motivația de a face o schimbare. Ideal ar fi să existe un sprijin social, să existe o familie, să existe o locuință stabilă, poate chiar și un job, și de asemenea să accepte să facă parte din acest demers.
Da. Ce părere ai, Alina, despre acest demers? 5, 4, puțin, dar mai mult decât 0.
E mai mult decât 0, sunt pentru adulți, înțeleg. Chiar nu știam de acest demers și mă super bucur. Țin foarte mult la Eugen Hriscu, este colegul meu de advocacy, de luptă de 20 de ani. De luptă în schimbarea sistemului pentru oamenii ăștia, ca să le fie mai bine, știi că, na. Și uite că el reușește. Reușim toți cu pași mici, dar e foarte greu și e, again, o inițiativă privată, știi? Adică e zi de bine, la la la. Domnul fost ministru Rafila a fost la Voila de vreo 3 ori, cred. Și a promis că o să replicheze modelul de acolo, de succes. Și nu a făcut-o.
Văd că modelul Voila a fost luat de Eugen Hriscu și aici.
Da, păi, de tot de el, că el l-a creat și acolo. Da. Da, dar nu de stat, nu de către stat. Bine, de contat. Dar cum ar fi, pentru că avem centre de sănătate mentală, ele trebuiau deja să funcționeze în momentul ăsta, de altfel au zis că le trebuie, nu, au zis că le trebuie 2 ani, stai așa. Parcă 2 ani. Da. 2 ani de la închiderea
8 centre. Nu e niciun.
Da, 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 da. Nu, ar trebui să ofere servicii consumatorilor. Deci asta s-a întâmplat când s-a închis Agenția Națională Antidrog. Ar trebui să ofere servicii în toate centrele de sănătate mentală. Sunt psihiatrii care susțin că ei nu tratează toxicomani.
De ce?
Deci am avut... Nu știu, bună întrebare. Deci am avut-o pe această... I-am reținut numele, deși eu am dislexie și stau foarte prost cu numele. Ramona Baba o cheamă pe doamna, de la Brașov. M-a sunat o prietenă jurnalistă, Timea Honț, când abia începuse cu Ucraina, că are un soldat în centrul la ei, că știi că erau tot fel de centre care făcute ad hoc pe peste tot.
Exact.
Cu picioarele amputate, în fotoliu rulant, din prima invazie din Crimea, omul. Voia să ajungă la București, trebuia. Asta era drumul lui. Era în tranzit la noi, vrea să plece la Viena la fiica sa. N-a plecat. Deci a plecat după mai mult timp. Nu a fost atât de ușor cum. Lua metadonă după ce i-au amputat membrele inferioare, i-au făcut morfină mai mult timp, a rămas dependent de opioid. Da. O doză mică și așa mai departe. M-a sunat Timea, i-am zis din prima, nu există metadonă decât în București, trebuie să vină în București. Am mai încercat nu știu ce, omul a leșinat între timp și când a zis salvării că ia metadonă, el săracul mai avea o doză pe stradă, deci nu voia să o ia, era, na. Le-au dus la Brașov, la boli mentale, la psihiatrie. Deci, nu numai că nu l-a tratat, și, adică că n-a stat de vorbă cu el, că nu l-a liniștit în niciun fel și așa mai departe, nu vorbea nici engleză. Deci omul nu vorbea engleză, nu mai avea cartele de telefon, deci ceva groaznic. Deci eu în ziua aia am stat efectiv de la 11 dimineața de când m-a sunat Timea prima oară până la 1 noaptea când el a ajuns la Obregia, în continuu pe telefon, era vineri, până la urmă a rămas la Obregia până peste tot weekendul. Nu încăpea cu căruciorul la baie, nu avea cartelă de telefon, a pierdut biletul de avion, deci ceva groaznic. Ideea este că doamna aia a făcut și scandal.
O victimă de război și un dependent împotriva
voinței lui. Da. Exact. Și doamna aia țipa la el, deci medic-psihiatru de la Brașov, țipa la dânsul și spunea că ea nu tratează toxicomani. Deci asta a fost. Până la urmă nu mai știu cine a intervenit și l-au adus cu un elicopter sau nu mai știu, sau cu ambulanță, nu mai știu. Ideea este că a ajuns târziu și a trebuit să rămână la Obregia ca să, deci nu putea să stea fără tratament, că durerile sunt horror, sunt mai urâte decât la heroină, la sevrajul de metadonă, știi? Da, și până la urmă a plecat, dar da. Și eu am sunat, m-am enervat și am sunat în toate telefoanele pe care le dădeam cu Agenția Națională Antidrog, le așteptau aici, a fost agenția, adică ei au vorbit, cei de la ANA. Da, să vină, adică până se închide programul și intergarda la Obregia, da. Da, nu, deci a fost horror și am crescut nebune și am sunat la gardă, deci m-am uitat pe internet, am sunat la spital, am cerut la gardă, mi-a zis prietena mea cum o cheamă și am zis, doamnă, nu știu, pe bune, cum adică nu tratați toxicomani, adică toxicomani ce facem cu ei, unde îi tratăm, adică, nu știu, pe bune, adică, ok, nu aveți metadonă, și i-a dat, nu știu ce medicamente i-a dat, dar care nu se iau împreună cu metadonă, cu opioidul, ok, nu ai expertiză pe metadonă, dar ai pe morfină, ai pe tramadol, ai pe, nu știu, alt opioid, și știi că nu-l combini cu un alt downer ca să îți moară omul ăla, să-i stea inima, să facă o supradoză. Deci, efectiv, noroc că m-a sunat pe mine și eu am prietena mea și i-am zis, nu-i da. Ia-i-le și nu-i le da. Da, deci ăsta e sistemul, adică oamenii, e cum zice, ai văzut cum zicea Eugen. Eugen zicea că trebuie să-i trăinuim acum pe personalul medical, psihomedical. Deci nu doar se duc sau au deschis secția și atâta. Da. Mi se pare foarte tare că e pentru adulți, că nu mai e pentru copii, că totuși există secția aia acolo. La Voila, că e foarte frumos. Adică chiar e frumos ca zonă, ca tot e în Prahova. Și ai pentru române, pentru copii și aici, da, măcar câteva paturi.
Irina Minescu a fost aici la microfon. Este o femeie deosebită și...
N-am cunoscut-o, dar știu, da.
Inițiative. Mm-hmm. Este o femeie absolut...
Da.
Absolut excepțional. Da, statul ar trebui să atace frontal problema asta și să nu o mai ascundă. Uite, efectiv vreau să spun că m-a impresionat pentru că mi-ai povestit niște cazuri tulburătoare la care nici nu mă gândeam că ar fi posibil într-o țară europeană dezvoltată.
Mi se face pe la de găină, știi, și eu le știu foarte bine.
Și așa mai departe.
stăm foarte rău, astea gândește că sunt doar o parte dintre cele care pe mine m-au traumatizat pe viață, pentru că am post-traumatic, acum iau tratament, iau un tratament care nici nu se găsește în România, mă chinui să-mi aduc tratament pentru și dau pe el dublu față de cât costa în România, știi că am nevoie de un, e un antidepresiv, dar nu e calmant, știi că n-am nevoie, eu sunt un om funcțional, dar din când în când, da, pot să am flash-uri sau visez că am visat când a început războiul din Ucraina, am început să iau tratament a doua oară, prima oară am luat doar 3 luni, când a început războiul din Ucraina am luat un an, visam că mă execută un pluton de execuție în fiecare noapte, cu cățel în brațe, cu Florică de la Floreș, că așa îl cheamă, Florică de la Floreș, că de acolo l-am luat, l-a salvat băiatul ăsta Florin. Și că stau cu el în brațe și mă gândesc, dacă îi dau drumul prostului ăsta, pleacă, că tot stresul meu era, fiind traumă secundară, că eu am asistat la trauma lor, știi? Tot stresul meu era cățelul, dacă îi dau drumul, fuge? Și, nu, că are anxietate de separare, știi? Și după aia mă trezeam. Da, tot în fiecare dată voiam să salvez cățelul.
Cu toate poveștile.
Da,
astea.
N-ai cum.
Știi ce constat, Marina, faptul că le ții minte numele fiecare?
Doamne, i-am aici, uite aici pe mână. Îi am pe toți. Anton îmi scria, trebuie să am unul din telefoane, dar am pe Facebook. Dacă cauți Alina Dumitru și Anton, găsești. El îmi scria în fiecare dimineață. Deci eu l-am, când am început să lucrez pe secția din Victor Babeș și atunci l-am cunoscut. Deci prin prima mea zilă era acolo și după aia a plecat din spital, tot persoană fără adăpost. Și el în fiecare dimineață îmi dădea mesaj. Alina, îți doresc o zi frumoasă. Uite, am înflorit copacii, să ai o primăvară frumoasă, în fiecare dimineață. Și la un moment dat nu mi-a mai scris, dar ei mai și vindeau telefoanele pentru că, na, nu aveau unde să stea sau nu le era foame sau voiau o bilă sau nu știu, da? Da, și la un moment dat mi-a zis Ioan, colegul meu de la Carusel, cu care împărțeam biroul din Victor Babeș, nu mai știu ce, cum a venit vorba despre el și zice, dar ce, nu știi? Zic, nu știu. Era, cred că, iunie, era octombrie, zice, a murit, în iunie. Și zic, în iunie, din iunie, el nu mi-a mai scris. Îi știu pe toți, îi știu pe toți. N-ai cum să uiți. N-ai cum să... Iar asta e o boală profesională pe care o fac cei, în primul rând o fac cei care, adică stresul traumatic secundar, nici nu apare în DSM, știi? Că nu vrea lumea să recunoască că poți să lucrezi în domeniul de-astea și să după aceea să o tragi pe dreapta, că nu mai poți, că nu prea mai ești în stare să faci cel puțin la același nivel de greu. Ca să zic așa, știi, de hardcore. Nu mai știu ce am vrut să zic. Sunt obosită. Și m-am și emoționat gândindu-mă la ei, știi?
Te cred.
Da.
Mi-ai dat numai povești triste.
Îmi pare rău.
Ai și o poveste fericită cu happy end, să zic așa?
Mai sunt,
Stella.
Da. Stella este. Corect. Stella este foarte tare. Ți-am zis și ajută și așa mai departe și am ajutat oameni împreună. Sunt oameni, da, sunt foarte mulți oameni. Uite, este mama ciocolatei. A venit la un moment dat la centrul de schimb de seringi o mămică cu o fetiță foarte mică care era, deși stăteau pe stradă, era imaculată, deci avea niște dresuri albe, era frumos îmbrăcată. În fine, erau de etnie romă, că de asta doamnele de la Victor Babeș au zis să le ia mici ciocolata. Ideea este că copilul urla să sugă. Deși abia îi dădea de să sugă și nu era foame, practic, ea voia drogul, știi, că trăgea, maica s-a consumat legale și voia, deci. Și eu am zis, nu mă așteptam să vină, spun sincer, să fiu că nu mă așteptam să vină, zic, vii mâine să-ți fac analize și ție și copilului, să vedem dacă ai HIV, hepatită B, hepatită C, ceva. Era și Stella cu mine, a zis că vine, am dus-o la, pe ea la adulți, a dus-o Stella și eu pe aia mică, mi-a dat-o mie. Cred că avea 6 luni. Aveam încredere în mine, adică aveau toți încredere în noi, știi? Că, na, eram de multe ori singurii oameni cu care pot să vorbească, exact, fără să fie judecați și așa mai departe, din contră încurajați și așa și ajutați. Și eu m-am dus la secție, la copii, la pediatrie, ei au făcut analizele copilului, nu avea nimic. Maică s-a în schimb, a sunat doctorul Abagiu, care a ajutat-o pe Stella, care e ca un tată, îți povesteam mai devreme. Probabil ai avut și pe doctorul Abagiu.
Nu l-am avut, că e noapte, da. Și nu poate să vină.
Da, da, păi e săracul, face, știi că îl rază și la ara și le-a
spus. Exact.
Da, și m-a sunat Aba și mi-a zis, măi, tot ce putea să ia fata asta pe vena luat. Deci are HIV, hepatită B, hepatită C, sifilis. Copilul nu luase și atunci trebuia să nu mai sugă copilul la venă.
Corect.
Ăștia de la spital au decis zi din Balș și lucrătorii sociali, asistenții sociali, să o țină internată puțin. și noi să mergem cu mama să o viziteze, nu știu ce, s-a supărat săraca la început. Eu m-am simțit foarte prost că am zis, bă, cine sunt eu, că eu am zis, hai s-o. Dar, na, eram, știi, eu când i-am luat femeii copilul, care e super îngrijit, avea pe împrășăritățe, avea să mănce și bananele deja, era curat, era așa. Ideea este că a venit mama ei la un moment dat, a scos copilul din spital, deci mama mamei, bunica. Și le-a luat pe amândouă în Spania și primesc poze din când în când cu ciocolata. Este mai copilul e sănătoasă, tun. Maică-sa e sănătoasă, tun, n-a mai consumat.
Super.
Știi? Și da, da.
Puneți căștile, te rog puțin. O să luăm un telefon. Suntem pe ultimele minute. Domnule Stelian Niculescu, din Adjud, bună dimineața. Bine ați venit la Radio România Actualități. Vă rog să fiți succint, că mai am vreo 3 minute cu totul.
Bună dimineața.
Bună dimineața, sărut mâinile invitatei. Îmi pare rău că nu am auzit numele dumneiei. Am fost impresionat.
Alina Dumitriu.
Abia am intrat cam în jur la 1:20, adică am deschis telefonul, nu mă aflu acasă, însă vreau să aduc în discuție legat de tema pe care doamna Alina o dezbate, o discute, atât înaintea pastilei cu profesorul universitar preotul Necula, pe care îl admir din toate punctele de vedere, cât și după. Am o foarte scurtă istorie. Ultima oară, pe când am mai intrat la emisiunea dumneavoastră, prin 12 septembrie, am avut onoarea să dialoghez cu generalul în retragere, fost profesor universitar Pavel Abraham, la Academia
Fondator
de
Poliție. Da.
Exact, tocmai de aceea. Și în cadrul emisiunii dumneavoastră, pe care o urmăresc de mai bine de un an și jumătate, cred că am intrat de vreo 10 ori în ultimul an. Țineți-vă bine ce o să auziți în continuare. Dacă în data de 3 dimineața, 3 februarie, la orele 12, adică 0:30, am intrat în dialog cu două profesoare lectore universitare invitate la emisiunea colegii dumneavoastră, distinsa Maria Țoghina. După 18 ore, aveam să fiu încătușat pentru a doua oară de către 8 polițiști, 7 băieți și o fetișcană. În sala de așteptare...
Știți ce, vă rog, dacă tot l-ați evocat pe generalul Pavel Abraham, care e avocat fiind o problemă personală, vă rog să-l căutați din partea mea și nu va fi niciun fel de rău. Păi e personală. Mulțumesc mult, mult, domnul Niculescu, mulțumesc, sunt pe final de emisiune, v-am rugat să fiți succint, mai avem un singur minut. Aici îți mulțumesc mult.
Cu mare drag, cu mare drag. Și eu îți mulțumesc, mi-a făcut mare plăcere.
M-a impresionat prin tot ceea ce ai spus și prin cazurile pe care le-ai adus aici. Aș vrea să mai vii aici.
Mai vin, bineînțeles. Eu să știu că vorbesc mereu.
Sper ca lucrurile să se schimbe.
Și eu
și
sper.
Să ne ducem totuși pentru această direcție de a și proteja consumatorii de...
Da, te rog să vorbești mai departe despre ei. Mă gândeam la un moment dat să scriu despre ei și despre fiecare dintre ei, să...
Da, ar fi excepțional.
Da, cu toate că nu e trist.
Petre
și oamenii...
Crăciun, care a lucrat la anul, a scris o carte despre transcrind practic emisiunile pe care le făcea la televiziune pe vremea aceea. O să o chem pe Stella.
Bine.
Și o să-l chem și pe doctorul militarul care este al treilea semnatar al acestui studiu și pe care vreau să-l chem pentru că este singurul român care a făcut program de formare în utilizarea clinică a cannabisului medical în Statele Unite și e un subiect pe care vreau să-l atingem.
Și îmi dă și mie pentru cățel, să știi, care are epilepsie. Îmi dă CBD, cumpărtă. Și e foarte, adică chiar îi liniștește crizele.
Dragi prieteni, aceasta a fost emisiunea din seara aceasta, unde l-am avut și pe președintele Nicu Șordan în conferință de presă.
Mulțumesc!
Popas către vise.
Invitata nopții a fost activista Alina Dumitriu. Ar trebui să luăm exemple de bună practică din străinătate. Noi nu facem prevenire, am lucrat 6 ani pe ambulanța socială și mergeam la gară și în ferentari. Recoltam 20.000 de seringi pe săptămână, acum nu mai merge nimeni acolo. Cel mai mic pacient era un băiețel de 5 ani care s-a înțepat pe stradă. Să faci prevenire costă doar 5% din tratament. La miezul problemei, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului General al Poliției Române, polițiștii au descoperit din nou cazuri cu droguri de mare risc livrate prin metoda drap. La Arad, o femeie a introdus în țară 9,5 kg de cannabis într-un colet provenit din Spania. Paznicul farului, părintele Constantin Necula, printre încrâniștătorii Japonii, sunt doi preoți de la Chișinău. Se potrivește ceva mai frumos cu învierea ca înflorirea florilor de cireș? Credința, nădejdea, dragostea merg împreună. Când una lipsește, lipsesc toate trei. E ca un întreg din care răsare învierea. Dragi prieteni, serviciul de noapte mulțumește Angelei Cerven pentru dialogul cu medicul psihiatric Eugen Hriscu și corespondentului Radio România Actualități la Bruxelles, Bogdan Isopescu, pentru conferința de presă și întrebarea Radio România pentru președintele Nicu Șordan. Serviciul de noapte mulțumește regiei tehnice pentru excepționala prestație. Oana Popescu, Nicoleta Rotar, să rămână, mulțumesc mult de tot! Marie Ungureanu pentru producția acestei emisiuni și pentru legătura noastră cu dumneavoastră. Dumneavoastră, prieteni, pentru fidelitate și pentru faptul că facem această emisiune împreună. Luni vă întâlniți la serviciul de noapte cu Maria Țoghina, o ediție despre viitorul care nu mai așteaptă, într-o lume tehnopolară cu inteligență artificială, schimbări climatice și presiuni demografice, educația devine infrastructură strategică. Despre meseriile viitorului, despre rolul profesorilor într-o lume digitală și despre cum poate deveni educația motor de dezvoltare, nu doar promisiune, se va discuta cu Andreea Paul, președinta INACO și conferențial universitar la Academia de Studii Economice. Noi vom continua campania noastră antidrog joia viitoare, prieteni. Ne despărțim acum cu bluzul de Dărmănești. Cei de la Blues in the Garden au făcut astăzi oficial pe pagina de Facebook line-up-ul celor 3 zile de la sfârșitul lunii august. Pe 23 august va veni la Dărmănești marele Zac Harmon. Îl ascultăm acum. Long live the blues! Sunt Alexandru Rusu, noapte bună, păstrați-vă starea de veche!